Tere osa saama pühakirja õpetusest. Oleme Jesaja raamatu 22. peatükis ja täna kuuleme profeti ennustusi Vahemere-äärsete linnade Tüürose ja Siidoni kohta. Kuid kõigepealt räägib pastor Aare Kimmel, milliste tagajärgedeni viib uhkus. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Eelmisel korral kohtusime lõpus vapustavate Jumala sõnadega. Ta rääkis patust, mida ei saa andeks. Ta kirjeldas inimesi, kes ise endaga rahulolu lummuses lükkasid tagasi Jumala sõna. Nii välistasid nad enda jaoks ka Jumala pääste. Jesaja loomulikult ei rõõmustanud sellise hoiaku üle. Ta oleks tahtnud, et inimesed märkavad oma olukorda ja pöörduvad Jumala poole. Sellepärast ta jätkab oma kuulutustööd, et vähemalt mõne inimese kõrvad ja süda avaneksid kuulma ja nägema, kuhu ollakse minemas ja millised järeldused asjast tuleks teha. Eespool on Jumal oma prohveti vahendusel toonud sõnumeid tervete rahvaste kohta. Täna näeme, et tal on sõnum ka kahele üksikisikule. Üks oli kuninga valitseja ja õukonna ülem Sebna, teine aga Eljakim, kes pidi Sebna kõrvale lükkama. Nagu varsti näeme, on eriti Eljakimile suunatud sõnum väga tähelepanuväärne. Esimesena on Jesajal edasi anda sõnum valitsejale. Loen Jesaja raamatu 22. peatükist 15. salmi. Nõnda ütleb Jumal vägede issand, tule, mine selle valitseja juurde, Sebna juurde, kes on koja ülemaks. Kuninga valitseja ja õukonna ülem oli väga tähtsa positsiooniga ametnik. Teda võib pidada võrreldavaks tänapäeva peaministriga. Aga mida oli Jumalal Sebnale öelda? Loen 15. peatüki lõpu ja 16. salmi. Ja ütle, mis sul siin asja on ja kes sul siin on, et sa siin raiud enesele hauda? Raiud oma haua kõrgele, uuristad enesele elamu kaljusse. Eestipäraselt kõlab siin esitatud küsimus tavaliselt, kes sa selline õige oled või kelleks sa ennast õige pead? Seda on hilisematel aegadel küsitud lugematuid kordi. See on kriitiline küsimus neile, kes peavad end liiga tähtsaks. See esitatakse, kui keegi on ületanud oma piirid. Issanda kriitika oli suunatud kallile hauale, mis Sebna endale ehitada laskis. Aga miks oli see halb asi? Ilmselt valitseja hiilgav haud oli nagu täpp ii peale selle eluviisi puhul, mis ta oli valinud. Eespool on Jesaja mitme rahva suhtes toonud esile tõe, et kui inimene või rahvas paisub nii suureks, et arvab end hakkama saavat ilma Jumalattagi, siis on ta tegelikult Jumala pääste enda jaoks välistanud. Siin on Sebna nähtavasti sellise inimese prototüübiks. Ta ei piirdu sellega, et elab Jumalast hoolimata, vaid tahab ka oma uhke hauaga kuulutada, et tal pole issandat tarvis surmaski. Arvatavasti on Jumala sõnade taustal ka see, et rajades endale samasugust hauda, nagu oli kuningatel, oli Sebna hakanud end pidama Jumala poolt valitud kuningasoo esindajatega võrdseks või isegi neist ülemaks. Ilmselt oli tegemist võõramaalase või madalast klassist tõusikuga, kes oli pääsenud tähtsale kohale ja seetõttu pidas end juba vaata, et ise enda jumalaks. Loen 22. peatükist salmid 17-19. Vaata, issand viskab sind kaares kaugele vägeva mehe viskega ja haarates sinust kõvaste kinni, mässib ta sind kogunik keraks, ning virutab kui palli igati laiale maale. Seal sa sured ja sinna jäävad su toredad vankrid, sina oma isanda koja häbi. Minä tõukan sinu su ametist ja sind aetakse ära su kohalt. Kes ennast ise ülendab, seda alandatakse, ütles Jeesus. Kuningas Hiski ja õukonna ülem Sebna ise pidas ennast kahtlemata maailma nabaks, aga Jumalale oli ta ainult tolmukübe, mis laualt minema pühitakse. Jumal võib selliseid kõrvaldamisi korraldada mitmel moel. Mõnikord laseb ta ülesande täita vaenlaste armeel, mõnikord revolutsioonil ja mõnikord isegi haigusel, nagu kuningas Ussia puhul. Mida see tähendas Sebna puhul, sellest kuuleme midagi teise kuningate raamatu 18. peatüki 18. salmist, kus jutustatakse saatkonnast, mis võttis vastu Jeruusalemma tulnud Assüüria delegaadid. Ja kui nad hüüdsid kuningat, siis läksid välja nende juurde Eljakim, Hilki ja poeg, kes oli koja ülem, kirjutaja Sebna ja nõunik Joah, Aasafi poeg. Sebnast oli saanud seega sekretär, kes töötas Eljakimi alluvuses. See pidi kahtlemata tunduma endise võimupositsiooni järel üsna alandav. Rohkem ei ole Sebna saatusest meile teada. Sebnale rääkis Jesaja issandast algul kolmandas isikus, aga viimases 19. salmis oli juba issanda otsene kõne. Nüüd tuleb sõnum Eljakimile ja see on juba tervenisti issanda enda otsene kõne. See tähendab, et tegemist on tähtsa sõnumiga. Loen salmid 20 ja 21. Ja sel päeval kutsun ma oma sulase Eljakimi, Hilki ja poja, panen temale selga sinu kuue, kinnitan talle vööle sinu vöö ja annan tema kätte sinu valitsuse. Tema saab siis isandaks Jeruusalemma elanikele ja Juuda soole. Salm 20 algab sõnadega sel päeval. Selline väljend tähendab sageli issanda otsustavat tegutsemist ja seniste olukordade otsustavat muutumist. Nii ka siin. Kõik see, mis järgneb, ongi väga otsustav ja tähtis. Issand kirjeldab, kuidas ta Eljakimi kutsub ning annab talle, paneme tähele, tema eelkäija riietuse ja valitsuse. Seega on tegemist tähtsa võimuvahetusega. Järgmistest salmidest näeme, et meelevald, mis Issand Eljakimile annab, on silmapaistvalt suur. Loen salmid 22 ja 23. Ja ma panen Taaveti koja võtme temale õlale. Tema avab ja ükski ei sule. Tema suleb ja ükski ei ava. Mina löön ta nagu varna kindlasse kohta ja ta saab aujärjeks oma isa soole. Need on väga tähelepanuväärsed tõotused. Eljakim pidi tõusma väga tähtsale positsioonile ja hoidma tervet rahvast koos. Sebna oli küll tähtis isik, aga Eljakim saab palju tähtsamaks. Issand ise tõotab anda talle Taaveti koja võtme ja sellise meelevalla, et mida tema teeb, seda ei muuda keegi. Varn võib tähendada telgivaija, mille külge kinnitatakse telginöörid või toa seinal olevat varna, mille otsa riputatakse vajalikke asju. Mida aga võiks tähendada sõnad, et Issand lööb Eljakimi nagu varna kindlasse kohta ja ta saab aujärjeks oma isa soole? Vägisi tekib mõte, et ehkki siin räägitakse konkreetsest inimesest, peitub selle taga hoopis rohkem, nagu prohvetlikes piltides sageli. Teiste sõnadega tegemist on ühe järjekordse prohvetliku peitepildiga. Loen salmid 24 ja 25. Tema külge riputatakse koguda isa sookoorem, võrsed ja lehed, kõik väikesed asjadki, kausikestest kuni igasuguste kruusideni. Siis ütleb vägede issand, annab järele kindlasse kohta löödud varn. See murdub ja langeb ja koorem, mis selle küljes oli, puruneb. Jah, issand on rääkinud. Kui tegemist on peitepildiga, siis tuleb püüda teha vahet üksikasjadel, mis on selgelt esil, kuid mis on kõrvalised, ja asjadel, mis ilmuvad nende varjust hoolikamal vaatlemisel ja mis on just tähtsad. Maskeerivateks detailideks on siin ilmselt kõik võimalikud esemed, mis varna riputatakse. Lehed, võrsed ja nii edasi. Need võiksid siin esmapilgul tähendada Eliakimi sugulasi, kes on end temaga valel viisil sidunud. Kui keegi on kõrgel positsioonil, siis tähendab see tavaliselt ju suuremaid võimalusi ka sugulastele. Kuid kogu see jutt on liiga üksikasjalik ja mõistatuslik selleks, et pidada seda lihtsalt hoiatuseks Eliakimile, et ta ei muutuks samasuguseks, nagu oli enne teda Sebna. On tõsi, et inimene, kes on tõusnud tähtsale kohale, võib hakata ennast asendamatuks pidama. Seetõttu võiks siin näha ka sõnumit Eliakimile, et kõige tugevamgi inimene kohtub kusagil oma piiridega ja siis nii tema ise kui ka need, kes on end valel viisil temaga sidunud, saavad kannatada. Seda sama on kasulik meeles pidada meilgi, sest meiegi võime hakata endast arvama rohkem kui õigus. Aga teksti rõhk on siin hoopis teistsugune. Issand ei hoiata Eliakimi langemise eest, vaid ütleb hoopis, et ta saab aujärjeks oma isa soole. Peale selle tõotab Issand teha Eliakimi mingiks otsustavaks varnaks, mille murdudes hävib tema isa soo koorem. Küllap viimases ongi võti, mis reedab peitepildi tegelikku sisu. Juba see, et issand ise sellest kõigest räägib mina vormis ja nii üksikasjalikult, kinnitades lõpus väljendiga, jah, issand on rääkinud, näitab, et asi on väga tähtis. Arukas oleks ju ka esitada küsimus, miks on püha vaim tahtnud, et Sebna ja Eliakimi lugu oleks piiblis? Kas tõesti ühe ametniku asendamine teisega kuninga õukonnas oli nii tähtis asi, et see tuli jäädvustada piiblisse? Kas selline asi üldse vääris prohveti ja koguni issanda enda isiklikku käsitlemist? Issand tõotab Eliakimile anda koguni Taaveti koja võtme ja nii suure meelevalla, et kui tema avab, siis mitte keegi ei sule ja kui tema suleb, siis mitte keegi ei ava. Need on kindlasti järgmised tähtsad üksikasjad, mis veedavad peitepildi tegelikku sisu. Ühe õukonna ametniku kohta, isegi kui ta on tähtsal kohal, oleks sellised väljendid liig mis liig. Vähemalt kuningas on ju igal juhul oma ametnikest üle. Ja millisest koormast on jutt? Kõik eelnev viib paratamatult mõttele, et siin räägib issand Eliakimi kuju kasutades Jeesusest Kristusest. Ja tõesti, ilmutusraamatu 3. peatüki 7. salmis kasutabki neid sõnu enda kohta issand Jeesus ise. Ja Philadelphia koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb püha, tõeline, kelle käes on Taaveti võti, kes avab ja ükski ei lukusta, ning lukustab ja ükski ei ava. Sebna ja Eliakim olid nähtavasti teine teise vastandid. Võiks öelda, et nad on antikristuse ja kristuse prototüübid. Sellele viitavad isegi meeste nimed. Sebna tähendab tõlkes kasvu või jõudu. Seega viitab see nimi inimese tähtsuse suurenemisele. Antikristus püüab ülendada end kõigi üle, nagu seda taotles nähtavasti ka Sebna, aga issand viskab ta kaares kaugele vägeva mehe viskega ning tema lõpp on surm. Eliakim aga tähendab tõlkes, Jumal tõstab püsti, kehtestab, ülendab. Teda kujutatakse isetu juhina, kes muretseb selle pärast, mis on kõige parem rahvale. Kristusele on Jumal andnud kogu meelevalla taevas ja maa peal. Tema on saanud selleks varnaks, mis löödi kindlasse kohta Golgatal, nimelt ristile, ja tema peale pandi kõik inimkonna patud, nii suured kui väikesed. Kui ta ristil suri, ehk piltlikult öeldes, kui kindlasse kohta löödud varn järele andis, siis kogu selle külge riputatud patukoorem hävis. Nii suured kui väikesed asjad, kõik võrsed ja lehedki. Nii sai Kristus aujärjeks oma isa soole ehk kõigile Jumala lastele, kelle koorem nõnda hävis. Järgnevalt suunab Jesaja meie pilgud Vahemere rannikule, Tüürose ja Siidoni linnadele. Tema ajal elasid seal foiniiklased, tublid meresõitjad ja edukad kaupmehed. Foiniiklased rajasid omal ajal ka Kartaago, mis kujunes hiljem Roomale tähtsaks võistlejaks. Sageli, kui piiblis räägitakse Tüürosest ja Siidonist, tehakse seda negatiivses toonis. Hesekieli raamatus võrreldakse Tüürost isegi langenud keerubi ehk saatanaga, kes läks oma ilu ja kõrge positsiooni tõttu uhkeks. Hesekieli raamatu 28. peatüki teisest salmist võib lugeda Jumala sõnumit Tüürosele. Inimese poeg, ütle Tüürose vürstile, nõnda ütleb Issand Jumal, et su süda on ülbe ja sa ütled, mina olen Jumal, ma istun Jumalate istmel merede südames. Sina aga oled inimene, mitte Jumal, kuigi sa enda meelest oled Jumala sarnane. Kuid piibel ei räägi Tüürosest ja Siidonist alati ja ühemõtteliselt negatiivselt. Näiteks, kui Saalomon ehitas Jeruusalemma templit, siis sai ta vajaliku puidu Tüürose kuningalt Hiiramilt. Hiiramist räägitakse esimese kuningate raamatu 5. peatüki 15. salmis päris positiivselt. Ja Tüürose kuningas Hiiram läkitas oma sulased Saalomoni juurde, kui ta kuulis, et tema oli võitud kuningaks oma isa asemele, sest Hiiram oli alati armastanud Taavetit. Siidonile kuuluvas Sareptas aga elas lesk, kes pakkus varjupaika prohvet Eeliale. Esimese kuningate raamatu 17. peatüki 9. salmis ütleb Issand oma prohvetile, keda ähvardas neljasurm. Võta kätte, mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile, ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. Kui Eelia oli lese juures, suri lese poeg, aga Eelia äratas ta uuesti ellu. Teisalt aga piibli vist küll kõige negatiivsem naiskuju Isebel, kelle Ahab võttis endale naiseks, oli Foiniikia printsess ja oli pärit Siidonist. Esimese kuningate raamatu 16. peatükist salmidest 30-32 võib lugeda Isebeliga seotud õnnetute sündmuste jada kokkuvõtet. Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja Issanda silmis rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jeroobeami pattudes? Ta võttis naiseks Isebeli, siidonlaste kuninga Etbaali tütre, ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. Ja ta püstitas Baalile altari Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud. Uues testamendis kõneldakse, et Jeesuski külastas ka Tüürose ja Siidoni alasid. Markuse evangeeliumi 7. peatükis salmides 24-26 räägitakse selle kohta järgmist. Aga Jeesus tõusis ja läks sealt ära Tüürose alale. Ja ta läks sisse ühte majja, soovides, et keegi ei tunneks teda ära. Ent ta ei saanud jääda varju, sest otse kohe tuli üks naine, kes oli temast kuulnud, kelle tütrekesel oli rüve vaim ning langes ta jalge ette. Aga see naine oli kreeklanna, pärit Syrofoeniikiast ja see palus teda, et ta ajaks kurja vaimu tema tütrest välja. Pärast isearaliku vestlust Jeesus täitis naise soovi ja ühtlasi tunnustas naise usku, millist ta polnud leidnud Iisraelistki. Seda nimetab Matteus rääkides samast sündmusest. Seda tausta Tüürose ja Siidoni kohta on hea meeles pidada, kui hakkame uurima Jesaja sõnumit neile. Kas on see sõnum julgustav või ennustab see hukkumist? Loen Jesaja raamatu 23. Peatükist esimese salmi. Ennustus Tüürose kohta. Uluge Tarsise laevad, sest teie varjupaik hävitatakse. Kui nad tulevad kittide maalt, saab see neile teatavaks. Tarsise laevad oli suurte Foeniikia kaugesõidu laevade üldnimetus. Tarsist seostatakse tavaliselt praeguse Hispaaniaga, täpsemalt Tartessusega, mis oli Lõuna-Hispaanias. Tarsis oli tähtis maagitootja ja Tüürosel olid sellega tihedad kaubandussidemed. Kitti tema on Küpros, mis oli siidonlaste koloonia. Seekord said Küprose kaudu koju sõitvate kaubalaevade meeskonnad kuulda vapustavat ennustust. Tüüros ja selle sadam hävitatakse. Meile tähendaks see umbes sama, kui kuulutataks, et Tallinn ja selle sadam hävitatakse. Loen 23. Peatükist salmid 2 ja 3. Vaikima peab rannarahvas, Siidoni kaupmees, kelle saadik sõidab merd. Suurtel vetel oli Siihori külv ja Niiluse lõikus. Temast sai rahvaste turg. Need salmid kirjeldavad mitmekülgset kaubandust, mida foeniiklased olid tänu oma meresõidu oskusele harrastanud. Eriti vilja ostmine Egiptusest ja edasi müümine oli toonud neile suuri rikkusi. Loen salmid 4 ja 5. Häbene Siidon, sa tugev linn, sest meri kõneleb. Ma pole olnud lapsevaevas ega ole sünnitanud. Ma pole kasvatanud noori mehi ega ole lasknud sirguda neitseid. Kui Egiptuses sellest kuuldakse, siis nad värisevad nagu kuuldusest Tüürosegi kohta. Vilka toimetamise asemele tuleb häbi. Mere sõnum tähendab piltlikult, et kui varem tuli Siidonist tema lainetele laevadega rahvast, siis nüüd on kõik vaikseks jäänud. Meri kurdab, et ta ei saa ise uusi meremehi ilmale tuua. Siidoni häving tähendas kaubanduse lakkamist, mistõttu olid vapustatud ka egiptlased. Tänaselgi päeval kehtib see Jesaja realistlik pilt täiesti. Selle maailma rõõmud ja mured on otseselt seotud rahaga ja rahavõimuga. Ega egiptlasedki kurtnud ilmselt niivõrd Siidoni saatuse pärast, kuivõrd kaubanduse ehk rahavoogude lakkamise pärast. Loen salmid 6 ja 7. Tõtake Tarsisesse, uluge rannarahvas. On see teie rõõmus linn, mille algus on muistses ajas, keda jalad kantsid kaugele võõrana elama. Foeniiklased olid kaupmehed, kes kaubeldes rajasid ka kolooniaid mitmel pool Vahemere rannikul. Üks selliseid kolooniaid oli Kartaagogi. Kui emalinnad Siidon ja Tüüras hävitatakse, siis jääb üle ainult põgeneda laevadel üle mere mõnda kolooniasse. Suuruse ajad on möödas, kui kohtuotsus linnu tabab. Loen salmid 8 ja 9. Kes on seda otsustanud kroonide jagaja Tüürose kohta, kelle kaupmehed on vürstid, kelle kaubitsejad on kõige auväärsemad maa peal. Vägede issand on otsustanud teotada kogu toreduse kõrkust, alandada kõiki auväärseid maal. Need salmid väljendavad hästi raha võimu siin maailmas. Tüürase kaupmehed olid nagu vürstid. Nad mõjutasid küllap isegi valitsejate otsuseid. Pole seetõttu ime, kui linn oli uhkeks läinud ja hakanud end pidama just kui mingiks jumalaks, nagu räägitakse Hesekieli raamatus. Nii oli tulnud aeg tõugata uhkeks muutunud tegelased tagasi maa peale. Seda tegi issand Sebaot, aitamaks meilgi mõista, mis on maailmas tõesti väärtuslik. Mitte suur varandus, vaid õige suhe elava jumalaga. Loen salmid 10-12. Käi oma maa läbi, Tarsise tütar, otse kui Niilus. Vööd ei ole enam. Tema sirutab käe merekohale, paneb kuningriigid värisema. Issand annab käsu Kaanani kohta ta kindluste hävitamiseks. Ta ütleb, ära ole enam ülemeelik, kurjasti koheldud neitsi, Siidoni tütar. Tõuse, siirdu kittide juurde, aga sealgi ei ole sul rahu. Tarsis oli müünud maaki ja saanud vastu Egiptuse vilja. Foiniiklaste hävingu tõttu tuli tarsislastel endil hakata maad viljelema, sest ilma meretranspordita kaubandus ei suju. Nagu eriti vanas testamendis ikka, kui midagi toimub, siis toimub see issanda tahtel. Aga mil viisil pidi issand hävitama foiniiklaste linnad? Seda vaatame lähemalt järgmisel korral. Thank you.